Беновска пита. Беновска пита продължава със следващият гост. Това е професор Даниел Вълчев, член на политическа партия Движение България на гражданите от Реформаторския блок. Добре дошъл отново, заповядайте.
Добър вечер, благодаря за
поканата. Добър вечер, да. И аз благодаря за присъствието. То вярвам, че няма да е само присъствие, а ще е активно участие.
Да видим.
Вярвам ли, че ще ставате най-накрая вече министър Яна образованието, Яна правосъдието?
Ами аз, откакто съм в публичния живот от 2001 година, през година-две все някой ме пита някакви такива неща. Даже като бях в парламента, 2003-2004 някъде, се беше пуснал някакъв такъв слух и ваши колеги ме питаха, вярно ли е, че ще ставате някакъв. И аз викам, какъв? Така ми носи със слуха, че или министър на регионалното развитие, или шеф на разузнаването. Викам, и то не е ли малко различно това?
Нека да не съвремя, че ви бяхте и вице-премьер,
да,
така че
двете, да,
сега малко отивате, да, в друга пара.
Но... Не съм чувал.
Ще ставате ли? Я министър на правосъдието, я на образование.
Да, никой не ми е предлагал такова нещо. В този смисъл, вероятно, не.
А вие вън от шегичките?
Това не е шега.
Аз може да се приема, че го задавам шеговито. Вън от шегичките, не чувствате ли така политическа отговорност към коалицията? Извинявайте, че ви товаря с такива задачи, наистина, но да се хигиенизират малко отношенията в самата коалиция между ГЕРБ и Реформаторския блок, да се спре с капризите, с тропането на кръченцата, с писъмца от и до Европейската комисия, които манипулират обстановката, и да се тръгне наистина към ефективни реформи в сектора съдебна система и корупция, например.
Ами, госпожо Беновска, вие знаете, че това не е моят стил точно, в този смисъл.
Кой той? Тропането на кръченца?
Ами да, аз считам, че едно от нещата, заради които България не може да разгърне потенциала си на държава, не са качествата на нашия народ, а по-скоро, че тези, които претендират или претендираме, че сме в елита на тази нация, някакси не успяваме помежду си да намериме добрия тон, верните решения. И даже
а имате ли качества с извинение?
Кой? Имате при тези, които смислят за елит?
Вие, които сте в елита.
Не, той и вие сте в тази част. Аз това
аз
са хората, които...
Да, той
и аз нямам претенции. Тук въпросът е, че това са хората, които по един и друг начин влияят върху мнението на хората. Вие повече от мен влияете върху мнението
така
на хората.
Кажете.
Това е факт.
Без
ваше участие
няма как да повлияте.
Да, ма то някакси...
Радан Кънев има ли качества да бъде политико така висок ръг? Какъвто го въздигне, моля ви, без ирония, питам, какъвто го въздигне коалицията?
Вижте, аз не бих искал да давам оценки.
Що?
На... Ами, просто не се чувствам готов за такова нещо. Аз самия не считам... Ми мога да обясня. Аз самия не считам, че съм идеален човек, за да давам критични оценки на другите. И в този смисъл, нека сме малко по-предпазливи в тая работа.
Ама като го е посъпадавател и избирател, все пак извинете ме.
Но аз съм господавател на Реформаторския блок и в това няма никакво съмнение. Но исках да кажа друго, понеже ме питахте, ще ставате ли такъв или онакъв. Аз не съм от хората, които мислят, че един единствен човек е той, който може да реши този въпрос или онзи въпрос. България има достатъчно компетентни, интелигентни, вероятно с воля хора, които могат да решат едни или други задачи.
Как така, господин Вълчев?
Това се едно...
Трябва все пак този човек да е носител на качества.
И ми разбира
много
се,
компетентни
трябва,
си мислят, че са много компетентни, много умни или по някакви обстоятелства са издигнати.
И така е, да, понеже питате за мен, аз нямам самочувствие, че съм единственият, който може да реши той или он, или трети, или пети въпрос.
Що разклатихте столчето, които... на министъра на образованието? Тогава, като изнесохте тайни от заседанието на
Реформаторския
блок.
Нека да го изясним този въпрос, защото
вие
той...
Вие беше бай да изясните.
Да, от мои колеги беше интерпретиран по много странен начин.
Че?
Истината е следната. Действително, на заседанието на съвета на Реформаторския блок, аз не мисля, че има някакви тайни неща, съвсем формално от колегите от ДСБ беше поставен този въпрос, да бъде включен като точка в дневния
кой
ред.
Кой въпрос? Да бъде?
да се оттегли политическо доверие от министър Танев. И той въпроса ние не сме го разглеждали по същество, по простата причина, че нашето мнение на повечето присъстващи колеги беше, че така както вие попитахте министър Калфи, няма ли да направи отчет за едноготичната си работа, това е нормално всеки министър да направи, ние счетохме, че е по-правилно всеки от министрите, които се идентифицират с Реформаторския блок, да направи такъв отчет,
само
да чуем какво е, да подадем
въпроса. Танев да му се поиска оставката, а кой да заеме неговото място?
И не е ставало въпрос за такова нещо.
Ние сега ще махнем един от неговия пост и няма да има готовност за
друг. Той въпросът е принципен, то не е въпрос, той не е персонален въпрос. Аз нито съм някакъв голям фен на господин Танев, нито той ми е на мен голям фен. Тук въпросът не е в това.
За принципи, наистина.
Въпросът е принципен. Когато някого се поканил да свърши някаква работа, мисля, че нормалното приличие и разум изискват след това да дадеш на човека възможност да каже това свърших, това не можах да свърша и така. Така че по този въпрос, че това беше точно така, мисля, че вече никой не спори. Сега, дали това е правилно или неправилно изнесено, аз го казах в един контекст. Казах го в следния контекст, че когато ние искаме на един министър да му дадем някаква безусловна подкрепа, както на господин Иванов, няма пречка някой да иска това, разбира се. Хубаво е да гледаме на всички по един и същи начин.
Давате ли безусловна подкрепа на министъра на правосъдието Христо Иванов?
Вие знаете, че аз съм по-скоро от критиците на това, което се случва в съдебната система през последните години и няколко месеца.
Съдебната система или в работата на министъра?
Имам предвид на промените, или по-скоро на твърдените промени, че трябва да се случат в съдебната система. Иначе аз никога не съм се опитвал да кажа този министър е добър, онзи министър е лош. Това, което аз казвам...
Вие сте юрист, професор сте по право, тази материя...
Аз имам много ясни теми. Никак не ми е чужда.
Така че, каква оценка давате на правосъдния министър Христо Иванов?
Напротив, аз извинявам се, че ще върна малко, но само да кажа. Аз през целия съзнателен живот, откакто съм завършил университета, преподавам и практикувам право. Мисля, че това никой не може да го отрече. И сега да ми се каже, че аз нямам право да имам мнение по тия въпроси и който има някакво мнение по-различно по тия въпроси, той или иска да става началник, да избута министъра, или съответно е някакъв много тежък провокатор или някакви такива неща с
булшевишките. Да, Бойко Борисов каже, Христо Иванов сам си клател стълчето, никой не е клател. Верно ли така ли?
Поне от страна на колегите в Реформаторския блок, никой формално поне не е поискал такава оставка. Това, което аз съм си позволил да кажа, и мисля, че то е разумно, аз съм готов със всеки един да седна и да поспоря по този въпрос. Това, което аз казвам, е следното. Прави ми впечатление, че за една година няма нито един законопроект. Това е факт. Прави впечатление, че с Конституцията, когато преди 6 месеца горе-долу тя беше внесена
внесен от Министерството на правосъдието.
На правосъдието, за това става въпрос, да, засягаш съдебната реформа. Това, което преди около 6 месеца казах по повод на Конституцията е, че на мен този вариант ми се вижда твърде минималистичен на бодрите възгласи, как нали той ще оправи света.
И да попитам аз скоба тук, той ефективен ли е, за да промени съдебната система?
Аз съм си казал мнението, по-скоро според мен това не е достатъчно дълбок законопроект и нещо повече, при тази конфигурация в парламента, вероятно той ще претърпи допълнителни промени и той ще стане още по-крехък, така да кажа, като възможност за въздействие. Но имам и още един аргумент, който също е сериозен. Хората, които малко имат памет за тези неща, вероятно си спомнят, че още през 2003 година, а след това още веднъж през 2006 и още веднъж през 2007, т.е. три пъти до тук България е променяла своята конституция, твърдейки, че прави първа крачка в съдебната реформа. Т.е. шеговито да се изразя, то не е за шега.
Много четвърти първи крачки.
Това ще да кажа. Това е четвърта първа крачка.
Обаче, вие... приемате ли и това, че чрез тази конституционна реформа сякаш се правят опити точно от Реформаторския блок да неутрализират, ако мога да кажа, или да поставят под свое управление фигурата на главния прокурор?
То не е възможно, тъй като това е конституционна фигура, има достатъчно... как да кажа, и конституционни основания и решение на Конституционния съд, поне две в тая посока. Да. Така че това не е възможно. Въпросът по-скоро тук за мен е друг. Ако някой счита, че има наистина консенсус в Народното събрание за по-дълбока реформа, както се твърди, нека той да го постигне. Нека да го постигне.
Как сте коварен?
Ама защо да съм коварен?
Ами те се противопоставят на ДПС. Вие имате ли нещо против ДПС да участва в подкрепата на конституционната реформа и на съдебната реформа като цяло?
Госпожо Беновска, конституционна реформа, особено както не искаме по бързата процедура с 180 гласа, може да бъде постигната очевидно не само с силите на управляващите. Това мисля, че е очевидно за всички.
Така.
Следователно, някой трябва да осигури този консенсус.
Който е някой? Знаеме, че флагмана на съдебната реформа е Радан Кънев.
Не
той ли
мога
е
да кажа, не мога да кажа кой.
Какво не можете да кажете? Не е Меглена Кунева.
Вижте, той не е персонален въпрос.
Как да не? Радан Кънев непрекъснато казва: искаме съдебна реформа, конституционна реформа, главният прокурор.
Ама днеска не ми давате възможност да развие една тема.
Искам нещо да извадя от нас. Макъв от
добре,
вас. Говорите неща, които вече сте казвали. Искам нещо ново да кажа.
Вижте, аз няма какво ново да кажа, защото аз все пак, как да кажа, съм възпитаван от моите родители. Човек, като има някакво мнение, той да си го казва и горе-долу да се стои около мнението.
Добре, все пак
отговорете. Аз си сменя мнението, нали, аз ще кажа.
Отговорете ли поверието на Радан Кънев? На сила хубаво става.
Извинявайте, не.
Поведението на Радан Кънев одобрявате ли? Не става ли на сила хубост?
Да, ли, вижте, аз не мисля, че е коректно да казвам на този одобрявам, но този не одобрявам поведението.
Нали ще гласуваме накрая?
И аз лично съм гласоподавател на реформаторския блок, но в София, не във Варна, така че без никакво противоречие с собствените си възгледи съм гласувал всички пъти за кандидата на реформаторския блок и мисля да продължа да го правя.
Елегантно излязохте от отговора.
Мисля да продължа да го правя. Искам да кажа обаче друго. Аз, вероятно, пак няма да кажа нещо много ново, но въпросът с промени в кабинета най-вече е въпрос на министър-председател. Нека да го кажем, за да могат и зрителите все пак да са наясни. Българската конституция е така направена, и то и политическата логика е такава, че и в еднопартийни, и в коалиционни правителства фигурата на премиера е тази, която тежи най-много. Може да ни харесва господин Борисов, може да ни харесва друг премиер, няма значение кой е той. В този смисъл да се водят някакви такива разговори, ма този дали да бъде, онен да бъде, в крайна сметка това е негово правомощие. Сега как той ще постъпи, аз не бих могъл да кажа. Ако аз бях премиер, да мога да ви кажа, вижте, това мисля за правилно, това мисля за неправилно. Във всеки случай, хубавото на тая работа е, че той часовника цък, което означава, че след колко да бъде, след 4 дена, в сряда ще има някакво гласуване. И аз да ви кажа моята прогноза.
Да, това е любопитно.
Аз ще кажа следното. За съжаление, ние ще трябва да избираме, като казвам, ние българите имам предвид, но чрез Народното събрание, ние ще трябва да избираме между два еднакво неприятни или не еднакво, но все пак между две неприятни развръзки. Едната е да не се постигне консенсус. И целият този 6-месечен устрем с всички усилия, които бяха направени, с обществената енергия, която беше изхарчена, да не доведе до никъде. Това според мен не е добро, защото аз винаги съм бил привърженик на това. Дори малка стъпка да се направи, а все пак да се върви на някъде.
А кой е в крива посока?
Ами аз не мисля, че тук има нещо, кой знае колко в крива посока. Другото е да се постигне съгласие, което вероятно ще бъде на ниско ниво. Това, което аз бих призовал е да се търси компромис, разбира се, в крайна сметка, щом не може да се постигне поне първоначалния вариант, който и той е много окастрен, но те или иначе, поне да се опитаме да възстановим явното гласуване. Значи, тук, ако ме разрешите, две изречения само да кажа. Не е очевидно,
мисля,
че...
искам още работи да ви питам.
Добре. Не е очевидно, че, как да кажа, във всички органи в световен мащаб явното гласуване е по-хубаво от тайното. Някой път човек го е страх да каже и някой път тайното е по-добро. Но в този случай, при тези обществени очаквания, мисля, че това е било важна крачка. Значи, ако това бъде отстояно, според мен другаде може и някакъв компромис да се направи. Това би било по-доброто. Но разбира се, ако депутатите решат, че по-добре друго, нека да направят друго.
Ако не се постигне консенсус на 9-ти и пропаднат тия 6 месеца,
кой
ще понесе отговорността и как?
Че в България никой не носи отговорност, нали? Как ние си знаем. Ние, ако в нещо сме уникални в света, това е, че каквото и да стане, у нас никой не носи отговорност. Всеки си бърка в носа. Това е ясно.
Преди малко казахте, че който иска да прави реформи, трябва да е годен и да постигне съгласието.
Ами
нали,
не сте
така?
Ли съгласни? Аз на времето, когато се заех да правя някакви реформи в образованието, си давах сметка, че никой няма да ми даде мнозинството просто така. И тогава ходих от парламентарна група на парламентарна група, от управляващи, опозиция, добър ден. това са промените, убеждавам, говоря, докато най-накрая...
Да си довърши капанчето.
Нека да штракне, да чуем.
Мегле на Кулева сега ще успее ли да постигне на втория опит
за
консенсус,
антикорупционния
закон, и ако не успее... Какъв изучи направим за нея?
Според мен, това, което тя прави в момента, е да търси среща, и мисля, че започна тези срещи вече с парламентарните групи.
Не, ще ги започна. Да, и как си
мисля,
да?
Че имаше с част, но така или иначе, това е и правилният подход във всяка парламентарна група, за да могат хората да си кажат: ние подкрепяме това, не подкрепяме това, и да се види горе-долу къде ще е консенсус.
Тоест, не ми отговаряте пряко.
За какво?
Ако не успее да постигне консенсус.
Как ако не успее? Ние ако правим хипотези...
Няма, не успее. Според Вие вярвате, че ще успеем.
Разбира се, че вярвам, че ще успеем. Ние ако почнем с ако точно сега по време на вашия праз падне метеорит и аз не успея да ви говоря, може ли да ви пратя писмо сега? Всичко може да стане в света, разбира се, но не виждам защо такова нещо трябва да стане.
Един последен блиц.
Ма и повече аз.
Кога? Ми се свърши времето. Трябва да ви викна следващия път наистина за 50 минути, защото сега си има какво се говори. Какво? Кога ще се избере единно ръководство на реформаторския блок или той ще се разпадне?
Ще се разпадне. Защо да се разпада? Реформаторския блок, всеки го праща в музея, но както виждате, той продължава да се съществува.
Не, рак и штука. Без да ме оборвате.
Не ви оборвам. Фактът, че в една организация има вътрешни противоречия, не е непременно лош. Той в човешкото тяло. В
край... Те стават външни.
Да, някой ме беше попитал, нали, много ви е висока температурата. Висока ли? Това означава, че има бели кръвни телца, нали? Те се борят с това и с това. Да ме извинят медиците, ако
нещо
бъркам. Да,
ви е по-висок тестостерона, господин Вълчев. Като ви е висока температура.
Не знам.
Защото при висока температура, знаете, тестостерона е по-нисък.
Не съм много наясно.
Разбирате метафората.
Дано я разбирам, но общо взето да не влизам в това, че някой път шегите ми
говоря
не се възприемат.
Говоря за
мъжество
в политиката. Хайде да не помисля, че си говорим.
Аз разбирам за какво... Друг. Така е. Аз съм съгласен с това, което казвате, че за да може една система да бъде реформирана, която и да е тя, освен ясна визия, освен, разбира се, политическа и обществена подкрепа, човек, аз ще се изразя по друг начин, човек малко трябва да има и дупа с извинение. Тоест да му стиска, да свърши някакви неща и да знае, между това е много важно, което ще каже, знае го от собствен опит, че когато направиш някакви по-сериозни стъпки в реформирането на една система, ти не бива да очакваш, че непременно ще бъде благодарено. Напротив, ако някой иска да реформира...
Кой има дупа в реформаторския блок, се разбрах?
Надявам се, много хора. Много хора в смисъл, че имат куража да направят тези неща.
Меглена Кулева има ли дупа?
Сега вие така ме вкарвате в един въпрос, който утре ще излезе в Господари на ефира.
Няма да излезе. Има ли Меглена Кулева дупа?
Госпожа Кунева има кураж за тези неща, няма никакво съмнение. Тя го
Радан
показва...
Кънев има ли дупа?
Това вече съвсем разговора стана. Надявам се, че и господин Кънев има куража да признае нещата, които са правилни и нещата, които не са правилни. Това, между другото, ако един човек иска да бъде лидер, трябва да може да... Госпожо Беновска, не знам, аз ще ви отговоря на всички тези въпроси с едно, но сложете една червена точка и с най-голямо удоволствие ще отговоря на всички тези въпроси.
Има ли дупа, Бойко Борисов?
Вижте, господин Борисов, трябва да му се признае едно нещо, което човек може да го харесва, може да не го харесва. В момента ситуацията в света и в Европа е такава, че наистина трябва да имаш доста голям кураж, за да управляваш държава. Още повече България. Така че в този смисъл аз мога само да му пожелая успех и дано част от нещата, поне които правителството като цяло е замислило, да бъдат изпълнени.
Благодаря ви за този много откровен разговор.
Благодаря и аз.
Независимо от това, че вие както винаги, но това е ценното във вас, сте високо дипломатичен.
Ами в областта, тази област, която вие наложихте като основна тема на разговора към неговия край, не знам дали публиката би оценила точно това, което аз ще кажа.
Аз днеска попитах президента Плевнелев, не знам дали го прочетахте или чухте.
Не съм.
И Радан Кънев, дали могат единия като обединител на нацията, а другия като флагман на реформите, да ни съобщят кои в политиката са с хомосексуални наклонности и с наркозависимост?
отново ме поставяте в, на плоскост, на която аз не съм много компетентен.
Разбирам, че ли сте, но мисля, че трябва да знаем тези работи.
Имам стандартни сексуални предпочитания, с това не се съмнявам. Нямам нищо, как да кажа.
Но все пак хубаво е да знаем кои са зависимите в политиката, нали така? По принцип.
По принцип е хубаво да се знаят много неща за хората в публичния живот, но според мен не бива да се отива и в другата крайност, защото всеки човек има право и на някакъв личен живот.
С цялото ми търпимост и уважение към тези различни хора съм задала въпрос. Още ли ще бъде?
Благодаря много.
Всичко хубаво.
До скоро. До виждане.
До скоро. До виждане. Разговаряхме с професор Даниел Вълчев, член на политическа партия Движение България на гражданите от Реформаторския блок.